moitas as chamadas que se fan ao Concello e á Oficina de Turismo preguntando si é un bulo ou é verdad que os concertos son gratuitos, porque teñen interés en vilos ver, ¿no? E cando dicen que son gratuitos, pues a xente se alegra de alguna maneira, ¿no? E efectivamente, pues, digamos, todo este conglomerado que se forma en torno ás festas patronales de Monforte ten un retorno económico moi importante. Cando, eu sempre digo que cando ti gastas un diñeiro e non ten ese retorno, eso é un gasto. Pero cando ti invirtes un diñeiro e ese retorno que volve é superior ao que ti gastas, eso é unha inversión.